Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Με χαρά μου να είμαι και πάλι μαζί σας. Θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, κεφάλαιο 13, τα πρώτα 23 εδάφια. Ματθαίος 13, 9-23, διαβάζω από την Νέα Μετάφραση. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν. Και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό. Άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 και άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ρώτησαν, «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε, «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστρία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε εκείνους όμως, όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί, και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει, θα του το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές. Για να μην βλέπουν, ενώ βλέπουν, και ενώ ακούν να μην ακούν, ούτε να καταλαβαίνουν, μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει, «Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε, και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε, γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ακούστε λοιπόν εσείς την εξήγηση της παραβολής του σποριά. Σε εκείνον που ακούει το κήρυγμα για τη βασιλεία και δεν το αποδέχεται, έρχεται ο πονηρός και του παίρνει ό,τι σπάρθηκε στην καρδιά του. Αυτός είναι ο σπόρος που σπάρθηκε στο δρόμο. Αυτός που σπάρθηκε σε πετρώδες έδαφος είναι όποιος ακούει το λόγο και τον δέχεται αμέσως με πολύ χαρά. Δεν έχει όμως μέσα του ρίζα και είναι προσωρινός. Και όταν αρχίσουν οι κατατρεγμοί και οι διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνιέται. Ο σπόρος που σπάρθηκε στα αγκάθια είναι όποιος ακούει το λόγο, η μέρημνα όμως για τα εγκόσμια και η απάτη του πλούτου καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Και με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος, εννοείται όποιος ακούει το Ευαγγέλιο και το αποδέχεται. Αυτός λοιπόν φέρνει καρπό και κάνει άλλος 100, άλλος 60 και άλλος 30 φορές περισσότερο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Προσέχουμε πώς ακούμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Σήμερα το πρωί. Προσέχουμε πώς ακούμε. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται με την ακοή. Γι' αυτό προσέχουμε πώς ακούμε. Ο Ιησούς Χριστός δεν συγχωρεί απλά αμαρτίες. Δεν ήρθε στον κόσμο απλά για να πει «Αν με δεχτείτε, θα συγχωρήσω τις αμαρτίες σας». Αν αυτή ήταν η μοναδική προσφορά του Ιησού, φυσικά αυτό θα ήταν κάτι θαυμάσιο, κάτι απίστευτα όμορφο. Έτσι κι αλλιώς. Το τέλος της ενοχής. Το τέλος της αυτοενοχοποίησης. Κι όμως όσο όμορφα κι αν είναι όλα αυτά, είναι μόνο η αρχή. Ο Ιησούς λέει «Ήρθα για να φέρω τη Βασιλεία του Θεού». Η συγχώρηση των αμαρτιών είναι μόνο η αρχή, μόνο το ξεκίνημα. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι τίποτα λιγότερο από την δύναμη του Θεού, την ίδια τη δύναμη του Θεού που εισβάλλει μέσα στον κόσμο μας για να θεραπεύσει κάθε πρόβλημα, σε κάθε πτυχή της ζωής. Είτε αυτό είναι κοινωνικό, οικονομικό, φιλετικό, συναισθηματικό ή φυσικό, ψυχολογικό ή πνευματικό. Και το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε εδώ για τη Βασιλεία του Θεού είναι ότι έρχεται με την ακοή. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούτε. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται καθώς ακούμε τον Λόγο. Επομένως προσέχετε πώς ακούτε. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται με την ακοή. Αυτή η δήλωση είναι τρομερά ασυνήθιστη. Γιατί τα γήινα βασίλεια, όπως γνωρίζουμε, επιβάλλονται πάντα μέσα από τον καταναγκασμό και τη δύναμη. Δεν ξέρουμε κανένα βασίλειο που ήρθε μέσω της ακοής. Οι ηγέτες, όπως τους ξέρουμε, αρέσκονται στο να μιλάνε και όχι να ακούνε. Να τους ακούν οι άλλοι και όχι οι ίδιοι να ακούνε. Και το να ακούμε καλά, να ακούμε βαθιά, να ακούμε με κατανόηση, είναι θεμελιώδες στοιχείο για τη Βασιλεία του Θεού. Χωρίς αυτό δεν μπορείς ποτέ να εισέλθεις, δεν μπορείς να μπεις. Η δύναμη αυτής της Βασιλείας δεν μπορεί να έρθει στη ζωή σου διαφορετικά. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να προχωρήσεις. Η ικανότητά σου να μπορείς να κάτσεις, όπως κάθεσαι τώρα, και να ακούσεις, να πάρεις μέσα σου αυτό που κάποιος άλλος λέει, η ικανότητά σου να ακούσεις αληθινά είναι η πιο σημαντική ικανότητα. Αυτό δεν συμβαίνει στα υπόλοιπα βασίλεια που ξέρουμε. Όπου και αν κοιτάξουμε για ηγέτες γύρω μας, θα δούμε ανθρώπους που όλοι οι άλλοι τους ακούνε. Είναι καλοί στις ρίσεις, στους λόγους, στο να στείνουν διαδηλώσεις ίσως, στο να κάνουν lobbying, να διαδίδουν μηνύματα. Είναι πολύ καλή στη διαφήμιση. Είναι καλή στο να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο, σε μια αίθουσα όπως αυτή και να καταφέρνουν τους υπόλοιπους ανθρώπους να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Αυτός είναι ο ορισμός του ηγέτη σήμερα. Με άλλα λόγια, οι καλύτεροι ηγέτες στα γήινα βασίλεια είναι πολύ κακοί στο να ακούν. Αν άκουγαν αρκετά καλά, δεν θα ήταν τόσο δυναμικοί. Δεν θα ήταν τόσο αποφασιστικοί. Θα τους αποθούσε κάποιος που θα άκουγε. Γιατί η δύναμη και η εξουσία στα βασίλεια, όπως τα ξέρουμε, δεν έρχεται μέσα από την ακοή. Και όσοι στεκόμαστε πίσω από κάποιο μικρόφωνο, όπως εγώ σήμερα το πρωί, πρέπει να το σκεφτούμε αυτό διπλά. Γιατί πολλές φορές οι υπεύθυνοι σε μια εκκλησία, βλέπετε, μπορούν εύκολα να συσχηματιστούν με το μοτίβο του κόσμου. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται με την ακοή. Και αυτό ισχύει για όλους. Ακόμα και για αυτούς που στέκονται πίσω από το μικρόφωνο. Έρχεται με την ακρόαση, με το να ακούμε, με το να δεχόμαστε, να παίρνουμε κάτι μέσα μας και να το καταλαβαίνουμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το μυστικό της Βασιλείας του Θεού είναι ο σπόρος. Και ο σπόρος, ο Ιησούς μας έχει πει, είναι η διδασκαλία. Είναι ο λόγος του Βασιλείου, είναι το χριστιανικό μήνυμα, είναι η Βίβλος. Είναι πληροφορία, θα μπορούσε να πει κάποιος διαφορετικά. Η Βασιλεία του Θεού προχωρά στη βάση της ακοής, της αλήθειας. Ενώ τα άλλα βασιλεία προοδεύουν, όπως είπαμε, με τον καταναγκασμό και τη δύναμη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να δούμε σήμερα το πρωί είναι ότι η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με τον σπόρο. Και μοιάζει με τον σπόρο γιατί είναι διαφορετική. Αυτό το βλέπουμε μέσα από τα πρώτα 9 εδάφια που διαβάσαμε. Σκεφτείτε τα υπόλοιπα βασίλεια. Σκεφτείτε τον μεγάλο Αλέξανδρο, για παράδειγμα, και κάθε κατακτητή. Όταν αυτός ο κατακτητής έμπαινε σε μια πόλη, όλοι ήξεραν ότι είναι εκεί. Και όλοι όσοι έμεναν στην πόλη, μετά την αποχώρηση του κατακτητή, ήταν άνθρωποι δύο κατηγοριών. Εκείνοι που ανήκαν στο βασίλειο του και οι νεκροί. Αυτό ήταν. Ο διαχωρισμός είναι πολύ ξεκάθαρος. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα, στη δημοκρατία. Υπάρχει ο λεγόμενος καταναγκασμός της πλειοψηφίας. όταν το 51% του πληθυσμού ψηφίζει υπέρ ενός υποψηφίου και αυτός εκλέγεται και επιβάλλεται και στο υπόλοιπο 49% που δεν τον ψήφισε. Πρέπει να υποταχθούν σε αυτόν. Αυτοί είναι οι κανόνες της δημοκρατίας. Και ανάλογα με το εκλογικό σύστημα, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ χειρότερα. Ακόμα και η δημοκρατία είναι ένας καταναγκασμός που ασκεί η πλειοψηφία. Η βασιλεία όμως του Θεού είναι τελείως μα τελείως διαφορετική. Μοιάζει με σπόρο και όχι με κάποια μεγάλη πέτρα, με έναν ογκόλιθο. Ο ογκόλιθος, ένας βράχος, συγκρούεται με το έδαφος, για παράδειγμα, και το διαλύει. Ο σπόρος όμως έρχεται με ησυχία. Ο ογκόλιθος, φανταστείτε ένα τεράστιο βράχο που πέφτει στο έδαφος, έρχεται πάνω στο έδαφος και αλλάζει το έδαφος, σπάζοντάς το, καθώς έρχεται με δύναμη, αλλά το κάνει εξωτερικά. Ας σκεφτούμε λίγο το σπόρο. Ο σπόρος έρχεται, αλλάζει τα πάντα από μέσα. Εσωτερικά. Ό,τι κάνει ένας ογκόλιθος το κάνει ξαφνικά και με καταναγκασμό. Ο σπόρος έρχεται και επιφέρει αλλαγή οργανικά, σταδιακά, ευγενικά, ήσυχα. Ο ογκόλιθος, ο βράχος, ουσιαστικά σπάει τη γη, την τραυματίζει με τη δύναμή του. Δεν τη μεταμορφώνει στα αλήθεια. Αλλά ο σπόρος αλλάζει το έδαφος και δημιουργεί κήπους και δάση. Επανακατευθύνει και καθοδηγεί τα συστατικά του εδάφους, όλα τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις διαδικασίες που δίνουν ζωή και φέρνει ζωή. Η αλλαγή που επιφέρει ο σπόρος δεν είναι επιφανειακή, όπως αυτή που φέρνει ένας τεράστιος βράχος πάνω στο έδαφος. Με τον ίδιο τρόπο τα ανθρώπινα βασίλεια, είτε πρόκειται για τον Αλέξανδρο και τους κατακτητικούς του πολέμου, είτε για κάποια δημοκρατική διαδικασία, με επηρεάζουν και σε επηρεάζουν επιφανειακά. Γιατί ό,τι γίνεται, γίνεται καταναγκαστικά. Η βασιλεία του Θεού έρχεται με την αλήθεια, με το λόγο που εισχωρεί στην καρδιά, όπως ο σπόρος στο έδαφος. Κι όμως δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το βλέπουμε αυτό. Θα έλεγα πως αν κοιτάξουμε τις καρδιές μας για λίγο, κάποιοι από μας που δεν παραδεχόμαστε τη χριστιανική πίστη, που δεν έχουμε παραδώσει τον εαυτό μας στον Χριστό, αλλά και κάποιοι από μας που το έχουν κάνει και είναι χριστιανοί, αλλά δυσκολευόμαστε πολύ και δεν αυξανόμαστε και δεν είμαστε χαρούμενοι, είμαστε μπερδεμένοι στη χριστιανική ζωή, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί? Γιατί νομίζουμε ότι η βασιλεία του Θεού θα έπρεπε να λειτουργεί όπως όλα τα βασιλεία της γης λειτουργούν. Και όμως δεν είναι έτσι. Το δεύτερο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι η βασιλεία του Θεού παρουσιάζεται, το κάνει ο Ιησούς συνέχεια αυτό, με παραβολές. Γιατί? Γιατί είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, ενεργείται αυτή τη στιγμή, αλλά όχι ακόμα ολοκληρωτικά. Δεν έχει εγκαθιδρυθεί. Εδάφια 10 μέχρι και 17, η βασιλεία αυτή έρχεται με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως είπαμε, σαν το σπόρο. Η δύναμη της βασιλείας του Θεού, όταν έρχεται μέσα στη ζωή σου, σημαίνει πως ακόμα και αν δεν είναι εδώ ολοκληρωτικά, ξεκάθαρα, ακόμα και αν κάθε δάκρυ δεν θα εξαλειφθεί μέχρι την τελευταία μέρα, όπως και τα προβλήματα και η δυστυχία, παρόλα αυτά τα τόσα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας, η δύναμη του Θεού είναι παρούσα. Έρχεται, ώστε, αν είσαι παιδί του Θεού, αν είσαι χριστιανός, να μπορείς να σκουπίζεις δάκρυα, να λύνεις προβλήματα, να φέρνεις θεραπεία σε κάθε περιοχή της ζωής, ώστε να φανερώνεται περισσότερο και περισσότερο αυτή η βασιλεία. Αλλά και να φανερώνεται κάτι άλλο, ότι εσύ είσαι φορέας της. Και όλα αυτά δεν γίνονται δια μιας, δεν γίνονται με τη μία, γι' αυτό ίσως μιλάμε παραβολές. Γιατί το σχέδιο του Θεού ξετυλίγεται, όπως είπαμε, με ησυχία, με ευγένεια, με διακριτικότητα. Η δύναμη του Θεού θα έχει τον τελικό λόγο. Αλλά είναι ήδη εδώ. Σε ποιους? ανάμεσα σε όσους το καταλαβαίνουν, σε όσους ακούν τον λόγο, σε όσους τον δέχονται, σε όσους αλλάζουν και γίνονται φορείς της Βασιλείας μέσα σε ένα περιβάλλον που ταυτόχρονα αργά αλλά σταθερά νοσεί, κοφεύει και τελικά πεθαίνει. Εμείς λοιπόν, καθώς πολλές φορές μπερδευόμαστε σχετικά με το πώς λειτουργεί η Βασιλεία, γινόμαστε σαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στη φυλακή. Είμαστε? Είσαι στα αλήθεια αυτός που περιμέναμε? Είσαι ο Μεσσίας? Ή να περιμένουμε για κάποιον άλλο? Γιατί μιλά έτσι ο Ιωάννης στη φυλακή? Έχει πιεστεί που είναι στη φυλακή και αντιδρά έτσι? Όχι. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν τέρας θάρρους. Ο Ιωάννης είτε δεν είχε καταλάβει, είτε πολύ πιθανότερα είχε ξεχάσει, ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες. Και έτσι αναρωτιέται. Αν Ιησού είσαι ο βασιλιάς και εγώ είμαι υπηρέτη σου, γιατί υποφέρω τόσο πολύ? Γιατί είμαι στη φυλακή? Γιατί θα μου κόψουν το κεφάλι? Γιατί οι άλλοι άνθρωποι με καταπιέζουν? Γιατί υπάρχει τόσο κακό γύρω μου? Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι Ιησού σε απορρίπτουν? Και είναι πιθανό κάτι από αυτά να είναι κάποιο από τα προβλήματα ή τα δικά σου ερωτήματα σήμερα το πρωί. Και γινόμαστε συχνά σαν τους εφήβους, που τα θέλουν όλα εδώ και τώρα και αναρωτιούνται, αν ο Ιησούς είναι αληθινός, γιατί δεν κάνει ένα θαύμα μπροστά στις κάμερες να πείσει τους πάντες? Ένας έφηβος ή μια έφηβη θα πει, γιατί δεν με κάνει όμορφο, γιατί δεν με κάνει όμορφη? Εγώ και εσύ μπορεί να πούμε, γιατί υποφέρω? Γιατί πονάω? Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Έχουμε να κάνουμε με ένα τρελό μήνυμα. Ναι, αυτή είναι η λέξη, είναι τρελό. Είναι όσο πιο αδύναμο και περίεργο και ανάποδο γίνεται. Οι άνθρωποι γελούν με αυτό το μήνυμα, το απορρίπτουν. Δεν πιστεύουν ότι το μήνυμα αυτό μπορεί να αλλάξει κάτι. Το μήνυμα αυτό λέει ότι ένας βασιλιάς ήρθε από τον ουρανό και θριάμβευσε, πώς, μέσα από το βασανισμό του και το θάνατό του. Και επειδή βασανίστηκε και φωνεύθηκε για τα λάθη σου, για τις αμαρτίες σου, μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι τον ακολουθούν χάνουν τον εαυτό τους, χάνουν τον εαυτό τους για να βρουν τον εαυτό τους. Όσοι τον ακολουθούν γνωρίζουν ότι ο δρόμος για να ανέβεις είναι να κατέβεις. Ο τρόπος για να γίνεις πραγματικά πλούσιος είναι να δώσεις όλα σου τα χρήματα. Ο δρόμος για να έχεις δύναμη είναι να γίνεις ταπεινός υπηρέτης άλλων. Και ο δρόμος για να αυξηθείς και να αλλάξεις, να μοιάσεις στον Χριστό σε σοφία και αγάπη, είναι να περάσεις μέσα από πολύ, πολύ πόνο και να μάθεις να εξαρτάσαι από εκείνον. Τι ανόητο μήνυμα. Τι τρελό, παράξενο μήνυμα. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου? Ο Ιησούς λέει ναι, απόλυτα. Γιατί η Βασιλεία του Θεού έρχεται καθώς ακούμε την αλήθεια. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η Βασιλεία μοιάζει με σπόρο? Ότι λέγεται και εκφράζεται με παραβολές, γιατί αν και είναι εδώ, αυτή τη στιγμή ενεργείται ανάμεσά μας, υπάρχουν ακόμα πράγματα που μένουν να φανερωθούν και να ξεκαθαριστούν. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται μέσα από την ακοή. Επομένως προσέξτε καλά, φροντίστε να δείτε, λέει ο Ιησούς, ότι με ακούσατε. Προσέξτε πώς ακούτε. Και η παραβολή του σπορέα μας δίνει κάποια τεστ για να δούμε, να καταλάβουμε αν πραγματικά έχουμε ακούσει. Δεν ξέρω πώς διαβάζουμε ή πώς καταλαβαίνουμε αυτή την παραβολή. Αλλά για μένα προσωπικά αυτή η παραβολή είναι μια τρομακτική παραβολή. Είναι τρομακτική. Γιατί? Γιατί όταν ένας κατακτητής ερχόταν στην πόλη σου, θα ήξερες αν ήσουν στο βασίλειό του ή όχι, κυρίως από τους φόρους που θα έπρεπε να πληρώσεις. Ήξερες τι συμβαίνει με τη βασιλεία του. Ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Και αν οι εποχές ήταν πιο σκληρές, είτε ήσουν στη βασιλεία του, είτε όπως είπαμε στην αρχή ήσουν νεκρός. Θα σε μάζευαν από κάπου νεκρό. Ο Ιησούς όμως λέει, η δική μου βασιλεία είναι διαφορετική. Είναι πολύ εύκολο να την απορρίψεις. Είναι πολύ εύκολο να την προσπεράσεις. Είναι πολύ λεπτή, διακριτική. Πρέπει πραγματικά να ακούσεις. Πρέπει να σκεφτείς. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι είναι στη βασιλεία και δεν είναι. Που νομίζουν ότι με άκουσαν, λέει ο Ιησούς, αλλά στα αλήθεια δεν με άκουσαν. Και το κάνει πολλές φορές αυτό μέσα στη βίβλο. Είναι πολύ ανησυχητικό. Μας ξεβολεύει. Υπάρχουν άνθρωποι που του λένε θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Και εκείνος απαντά ότι οι αλεπούδες και τα πουλιά έχουν φωλιές. Αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι. Γιατί απαντά έτσι ο Ιησούς? Γιατί τους διώχνει με τον τρόπο του? Γιατί γίνεται σκληρός? Αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι ξέρετε στα αλήθεια σε τι πάτε να μπλέξετε. Με ακούσατε στα αλήθεια? Είστε στα αλήθεια έτοιμοι να εισέλθετε στο βασίλειο μου? Ή απλά προσπαθείτε να με κάνετε να υπηρετήσω κάποιο δικό σας βασίλειο? Έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται? Ο Ιησούς μιλά πάντα έτσι γιατί η αρχή πίσω από την παραβολή του σπορέα είναι η εξής δήλωση. Κάντε ό,τι μπορείτε για να σιγουρευτείτε ότι ακούσατε. Η Βασιλεία του Θεού δουλεύει με τις καρδιές των ανθρώπων γιατί είναι έργο του Θεού. Αυτό είναι το τρίτο πράγμα που βλέπουμε. Εδάφια 18-23. Η Βασιλεία του Θεού δουλεύει με τις καρδιές των ανθρώπων γιατί είναι έργο του Θεού. Και η παραβολή μας βοηθά να κάνουμε ένα ιδιότυπο τεστ ακοής. Ένα τεστ ακοής. Το έδαφος στην παραβολή είναι η ανθρώπινη καρδιά. Και οι διάφορες περιπτώσεις που συναντάμε εδώ είναι ουσιαστικά προειδοποιήσεις. Και ορίστε το πρώτο τεστ μπροστά μας. Πρόσεξε, μήπως ακούς το λόγο του Θεού με σκληρή καρδιά, μόνο με το μυαλό σου. Πρόσεξε, μήπως ακούς τον λόγο του Θεού με σκληρή καρδιά, μόνο με το μυαλό σου. Βλέπετε, ο σπορός πέφτει στο σκληρό έδαφος και ποτέ δεν ισχωρεί. Ο σπόρος δεν φυτρώνει, δεν βλασταίνει αλλιώς. Το ξέρουμε αυτό. Τουλάχιστον ο σπόρος για τον οποίο εδώ μιλάμε. Πρέπει να μπει στο έδαφος. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν είναι πιθανό να έρχεσαι σε επαφή με τον Λόγο του Θεού τακτικά. Να έρχεσαι στην εκκλησία, να ψάλεις ύμνους, να διαβάζεις χριστιανικά βιβλία και πολλά πολλά ακόμα πράγματα. Αλλά τίποτα από αυτά δεν εμπεριέχει μια προσωπική διείσδυση στην καρδιά σου. Εδώ ίσως αναφέρεται σε ανθρώπους για τους οποίους ο χριστιανισμός είναι μόνο κάτι το θεωρητικό. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο τεστ. Το μήνυμα της Βασιλείας υποτίθεται ότι πηγαίνει μέσα στην καρδιά. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν. Υπήρχε ποτέ κάποια στιγμή στη ζωή σου μια περίοδος που ο Λόγος του Θεού μέσα από κήρυγμα ή διάβασμα ή από οποιονδήποτε τρόπο η χριστιανική πίστη ξαφνικά ξεκίνησε να σε φωτίζει και άρχισες να βλέπεις πράγματα που δεν έβλεπες πριν? Υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι σηκώνεσαι από τον ύπνο σε μια αλήθεια που δεν είχες πριν? Ίσως πάντα ήξερες για αυτήν την αλήθεια, αλλά ξαφνικά είπες «Α, αυτό μιλά για μένα, αυτό με αφορά, το χρειάζομαι». Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Έχει υπάρξει ποτέ μια αίσθηση ότι ο Λόγος του Θεού σου μιλά προσωπικά? Σε προκαλεί, σε ενθουσιάζει, απαιτεί από σένα μια απάντηση? Αν όχι, αν δεν έχεις αυτή την εμπειρία, τότε ακούς τον λόγο με μια σκληρή καρδιά, ίσως όλη σου τη ζωή. Είναι μόνο κάτι το διανοητικό, δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά σου. Το δεύτερο τεστ. Το δεύτερο τεστ είναι, πρόσεξε μήπως ακούς τον λόγο του Θεού με ρηχή καρδιά, μόνο συναισθηματικά. Πρόσεξε μήπως ακούς τον λόγο του Θεού με ρηχή καρδιά, μόνο συναισθηματικά. Το δεύτερο έδαφος είναι μια άλλη ομάδα ανθρώπων που δέχονται τον λόγο του Θεού με χαρά και αμέσως φυτρώνουν. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ τρομακτική. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι πολύ ενθουσιασμένοι με τον Χριστό. Έχουν ξεπεράσει τη θεωρία. Λένε, ο Χριστός έχει αλλάξει τη ζωή μου. Αισθάνονται ότι τους έχει ανοίξει τα μάτια. Προσοχή όμως. Αυτή είναι όπως το ρηχό έδαφος, όπου δεν υπάρχει ρίζα για το φυτό, ώστε να απορροφήσει τη ζέστη του ήλιου. Δεν μπορούν να αντέξουν στη ζέστη. Αν και δηλώνουν ενθουσιασμένοι και αλλαγμένοι, όταν έρθουν τα προβλήματα και οι θλίψεις στη ζωή, γιατί θα έρθουν, και αρχίσουν να χάνουν σημαντικά πράγματα, τότε φεύγουν από τον Θεό και λένε, τι αξία έχει ο χριστιανισμός? Τι αξία έχει ο Ιησούς Χριστός αν δεν μπορώ να έχω το Χ και το Ψ στη ζωή μου? Ο Ιησούς λέει πως αν και αυτοί είχαν μια συναισθηματική εμπειρία και υπήρξε κάποιο είδους προσωπική διείσδυση στην καρδιά τους, αυτοί είναι άνθρωποι που δεν έχουν στα αλήθεια καταλάβει ποτέ το λόγο της Βασιλείας. Όταν έγιναν χριστιανοί, νόμιζαν ότι έμπαιναν στη Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτό στα αλήθεια που συνέβαινε ήταν ότι προσπαθούσαν να κάνουν το Χριστό να μπει στη δική τους Βασιλεία. Να τον κάνουν μέρος της δικής τους ατζέντας. Να το πούμε διαφορετικά. Ήθελαν κάποιον να τους ευλογήσει. Όχι κάποιον να τους σώσει. Ήθελαν έναν Άγιο Βασίλη. Όχι ένα σωτήρα. Έναν χορηγό. Όχι ένα βασιλιά. Ήθελαν βοήθεια και ανακούφιση. Όχι σωτηρία. Είδαν τον Χριστό σαν ένα ATM. Όσο οι υπηρεσίες του ήταν εκεί, είχαν χαρά. Μόλις δεν βοηθούσε πια στην εκπλήρωση των στόχων, τα έβαλαν μαζί του. Πράγμα που δείχνει ότι αυτό που λάτρευαν στα αλήθεια ήταν όσα έχασαν όταν έσφιξαν οι ζέστες. Το ακούς αυτό? Τα πράγματα που λάτρευαν στα αλήθεια, οι πραγματικοί τους θεοί, ήταν όσα έχασαν μέσα στη ζέστη. Ποτέ η εμπιστοσύνη και η πεποίθησή τους δεν μεταφέρθηκε από τον εαυτό τους στον σωτήρα τους. Η βασιλεία, η κυριότητα της ζωής τους δεν παραδόθηκε ποτέ στον Ιησού. Την κράτησαν για τον εαυτό τους, νομίζοντας ότι ο Ιησούς θα με αλλάξει, αλλά έχοντας στο μυαλό τους ότι το βασικότερο τους πρόβλημα, το βασικότερο μου πρόβλημα είναι ότι είμαι θλιμμένος και χρειάζομαι μια λύση. Ενώ το βασικό μου πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα, οι χριστιανοί το γνωρίζουν αυτό, είναι ότι ήταν αμαρτωλοί και χρειάζονται έναν σωτήρα. Με άλλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν το Λόγο του Θεού με χαρά, αλλά δεν ένιωσαν την αμαρτωλότητά τους. Είχαν αυτή την προσωπική εμπειρία με τον Χριστό, αλλά δεν τους οδήγησε σε μετάνοια, στο να πούν «Όλη μου τη ζωή προσπαθώ να είμαι Θεός, να το παίξω Θεός και τώρα θα σ' αφήσω να είσαι εσύ Θεός και σωτήρας μου». Αυτό δεν συνέβη ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους. Άκουσαν επιφανειακά, μόνο συναισθηματικά. Νόμισαν ότι ο Ιησούς θα τους βοηθήσει. Αλλά δεν κατάλαβαν πραγματικά το μήνυμα της Βασιλείας. Τρίτον, πρόσεξε μήπως ακούς τον Λόγο του Θεού με μοιρασμένη καρδιά. Πρόσεξε μήπως ακούς τον Λόγο του Θεού με μοιρασμένη καρδιά. Αυτό που είναι τρομακτικό με αυτή την τρίτη ομάδα είναι ότι ενώ με τις πρώτες δύο είναι σχετικά εύκολο να πει κανείς ότι πρόκειται για ανθρώπους που δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δυσδιάκριτα. Φυσικά για το τελευταίο έδαφος, το γόνιμο έδαφος, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πραγματικούς χριστιανούς. Αλλά τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται σε αυτήν εδώ την περίπτωση, την τρίτη? Εδώ έχουμε ρίζα, υπάρχει παρουσία, αλλά ο σπόρος έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια. Τα αγκάθια μεγαλώνουν και είναι δύσκολο να έχουμε καρπό. Δεν πρόκειται για ανθρώπους που φεύγουν μακριά, δεν αποστατούν. Σε αυτή την ομάδα έχουμε ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο Χριστό. Αλλά ο Χριστός μοιράζεται τον έλεγχο με άλλα πράγματα. Υπάρχει συνωστισμός. Η καρδιά είναι μοιρασμένη. Το αποτέλεσμα είναι μια πνιγμένη χριστιανική ζωή. Δεν βλέπουν αλλαγή στη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βλέπουν τη συνέχεια της θεραπευτικής δύναμης του Θεού μέσα στη ζωή τους. Πολλές φορές αμφιβάλλουν για το αν είναι ή όχι χριστιανοί. Έχουν άγχος. Και όπως στην παραβολή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι γίνεται. Και το πραγματικό πρόβλημα εδώ είναι ότι αν και αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει την ανάγκη τους για έναν σωτήρα, δεν έχουν παραδώσει σε εκείνον τα πάντα. Τα πάντα όμως. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από αυτόν για να είμαι και να είσαι Άγια, Άγιος, χαρούμενος, χαρούμενη. Κάποιοι από εμάς που είμαστε εδώ σήμερα ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά χρησιμοποιούμε τη σεξουαλικότητά μας με τρόπο που ξέρουμε ότι είναι λάθος. Τα χρήματά μας, την εργασία μας, τον χρόνο μας, την γλώσσα μας. Γιατί δεν είμαστε χαρούμενοι? Είμαστε παγιδευμένοι, δεν το βλέπετε? Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, πνίγεσαι. Είσαι μοιρασμένη καρδιά. Τελικά φεύγουν μακριά από τον Χριστό. Εσύ ξέρεις πάρα πολλά. Έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Δεν μπορείς να φύγεις μακριά, αλλά δεν μπορείς και να προχωρήσεις. Ανήκεις στη μόνη κατηγορία που ζει μέσα στη μιζέρια. Η πρώτη ομάδα δεν είναι μίζερη, ούτε η δεύτερη. Ήταν μέσα στην καλή χαρά. Και όταν είδαν ότι ο Χριστός δεν τους κάνει διανοητικά ή συναισθηματικά, έφυγαν. Επίσης ξέρουμε ότι η τελευταία ομάδα που φέρνει πολύ καρπό δεν ζει μέσα στη μιζέρια, γιατί γνωρίζει τη χαρά του καρπού. Μόνο εσύ που είσαι με τον Χριστό, αλλά κάνεις και τα δικά σου. Εσύ που λες ότι η δουλειά σου είναι τρομερά σημαντική. Εσύ που ξέρεις ότι οι προτεραιότητές σου δεν είναι εντάξει. Υπάρχουν άλλα πράγματα στη ζωή σου που στριμώχνουν τον Χριστό, τον πνίγουν. Δεν μπορείς να κοιτάξεις τη ζωή σου και να δεις καρπό. Δεν βλέπεις αλλαγή χρόνο με τον χρόνο. Δεν βλέπεις τον εαυτό σου να μεγαλώνει με ασυνήθιστους τρόπους. Δεν βλέπεις τη ζωή κανενός γύρω σου να αλλάζει μέσα από σένα. Πνίγεσαι. Είσαι μίζερος. Θεοδόση, σε ποια κατηγορία ανήκεις? Σε ποια κατηγορία ανήκουμε? Πώς ακούμε τον Λόγο του Θεού? Το πιο σημαντικό. Κάποιοι από μας δεν είναι χαρούμενοι γιατί ξεχνάμε ότι είμαστε το έδαφος. Εκείνος είναι ο Γιώργος. Εκείνος είναι ο Γιώργος. Ο Θεός είναι ο Γιώργος. Εμείς είμαστε το έδαφος. Έχουμε αγκάθια στη ζωή μας, πέτρες, βράχια και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με αυτά. Η δουλειά του εδάφους δεν είναι να βγάλεις τις πέτρες και τα αγκάθια. Δεν είναι να βγάλουμε τις πέτρες και τα αγκάθια από τη ζωή μας. Αυτή είναι η δουλειά του Γεωργού. Η δουλειά μας είναι να δεχτούμε τον σπόρο. Να ακούσουμε τον Λόγο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μόνοι μας. Μπορούμε όμως να πούμε στον Θεό, «Κύριε, έχω αγκάθια στη ζωή μου. Σε παρακαλώ, πάρε τα. Έχω πέτρες στην καρδιά μου. Σε παρακαλώ, παραμέρισέ τις. Θα πάω πίσω στον Λόγο σου. Θα τον ακούσω. Θα τον ακούσω με προσοχή. Θα σκεφτώ. Θα σκεφτώ τις συνέπειες. Θέλω να τον υπακούσω. Θα προσιλώσω τον εαυτό μου σε αυτόν, ώστε να δω τη δύναμη της βασιλείας σου να εργάζεται. Θα σε ακούσω. Θα σε ακούσω, Κύριε. Αλλά σε παρακαλώ, πάρε τα αγκάθια. Παραμέρισε τις πέτρες. Τι θα σου πει εκείνος? Θα πει, φυσικά. Σε περίμενα. Άλλωστε πήρα τα αγκάθια σου στο κεφάλι μου. Παραμέρισα τις πέτρες. Μάλιστα με έθαψαν κάτω από μια τέτοια. Τα πήρα πάνω μου όλα αυτά, λέει ο Ιησούς. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί και φίλοι, έρχεται μέσα από την ακοή. Ας προσέξουμε λοιπόν, πρόσεξε λοιπόν πώς ακούς. Ας προσευχηθούμε.